Virðulegi forseti, ég nú vissum að við höfum eitthvað lært en ég líka vissum að við höfum ekki lært nóg. Það sá maður nú á umfjölluninni hér þingmálið sem við afgreittum í síðustu viku alþjóðlega fjármálaeftirlitið vegna þess að þar hafði skorti mikið á greiningu á þeim undirlíkjandi hættum sem ávallt eru fyrir íslenskt efnahagslíf á opnum markaði. Það sem að ég myndi vilja svara háttvirtum þingmanni með þeim hætti að mér finnst við ekki hafa lært til fulls af þessu ef að við teljum að lausnin geti verið gjaldmiðl sem að ekki almennilega gjaldgengur og getur ekki verið starfrækslu gjaldmiðl fyrir alþjóðleg samkeppnishæf fyrirtæki og þá held ég að gjaldmiðlsmálið og vanda okkar í peningamálum verði viðvarandi. Hann ekki ólega bauði núna vegna þess að verðbólga lá, vegna hagstæðari ytri aðstæðina, en við vitum það alveg eins og nótt fylgir degi að það endist ekki endalaust. Og þegar verðbólgan fer af stað og gengisfelling eða gengið fer að falla og nema kortvekja sig, þá vitum við alveg hvað gerist í íslensku hagkerfi. Og þá mun fólk horfa á nýjan leik að því að fá alvöru gjaldmiðl sem gjaldgengur og ekki eins sveiflukenndur og króna. Ég held líka, og ekki eins veikburða, ég held líka að okkur skorti, eins og í þessu fjármálaeftirlitsmáli, skilning á bara þeim hagrænu staðrendu sem við stöndum fram fyrir. Það mun alltaf verða innflæði fjár til Íslands, það mun alltaf verða útflæði fjár frá Íslandi. En það mjög hættulegt að búa til kommissarakerfi eins og verið að gera með þjóðhagsvarúðar tækjunum sem að skapa möguleik á því að ef óvandaðir menn komast í forystu Seðlabankans eins og ríkisstjórnin hefur marg stemt að því að gera á þessu kjörtímabili að þá séu þar tæki til þess að mismunamönnum gera vildarvinnum greiða og hegna öðrum.